Hər vaxtınız xeyir İlxan bəy.
Axşam xeyir.
Hər vaxtınız xeyir Azər bəy, eşidirsiniz.
Hər vaxtınız xeyir.
Və gərginlik varmı ölkədə və bu keçirilən etiraz aksiyaları bu gərginliyin hər hansı bir nümayişidirmi sizcə? Bax, ilk olaraq bunu soruşmaq istəyirəm. İlxan bəy, buyurun.
Yəni ölkədə dərin siyasi və iqtisadi islahatlara ehtiyac var. Bu ehtiyac Ərəb dünyasında baş verən təlatümlər öncə də var idi, indi də var. Və düşünürəm ki, kosmetik dəyişikliklərlə real nəticələr əldə etmək mümkün olmayacaq. Yəni, indi müəyyən güyəşə hakimiyyət tərəfindən addımlar atılır, korrupsiya aşağı səviyyədə tutaşıdırın ağası qadağan edilir, müəyyən sosial proqramlardan söhbət açılır, maaş və pensiyaların artırılması gündəmə gətirilir. Ancaq bunlar deməli, ölkədəki vəziyyəti dəyişəcək gücdə deyil. Yəni, dərin islahatlara ehtiyac var ki, çox təəssüf ki, bu istiqamətdə də hələ önəmli bir addımlar atılmır və belə bir ərəfədə də Ərəb dünyasında baş verən olaylardan ruhlanan müxalifət hərəkətə gəlib. Ancaq çox təəssüf ki, son aksiya elə bir deməli, təsir edici də olmadı. Bu da mən düşünürəm ki, əks effekt verə bilər. Hakimiyyət düşünə bilər ki, əgər müxalifət 200-300 insan çıxara bilmirsə küçələrə, demək ki, bu müxalifəti, bu ictimai qınağı daha çox əzmək olar. Belə bir situasiya hakimiyyətə də yaxşı nəticə vəd etmir. Çünki artıq daxildən də böyük narazılığı yaradım. Yəni, nə demək istəyirəm? Ta ki, kiçik məmurlara, həkimlərə, müəllimlərə rüşvət götürmək qadağan edilibsə, onların maaşları azdır və o maaşla onlar dolana bilməzdir. Deməli, hökumət ikinci addımı da atmalıdır. Ya onların maaşlarını qaldırmalıdır ki, bu da çox çətindir, çünki inflyasiya artırma bilər. Ya da dərin islahatlara başvurmalıdır ki, o da onun da deməli, iş artılarını biz hələ görmürük. Yəni, belə durğunluq dövrü yaşayırıq və hakimiyyət ciddi addımlar atmayınca biz gələcək təlatümlərə doğru çox sürətlə yaxınlaşırıq.
Azər bəy, sizin fikrinizi öyrənmək istəyərdim.
Ölkədə gərginlik var, ölkədə gərginlik uzun müddət mövcud idi, keçkədə də daha da dərinləşir. Zənnimcə, Ərəb ölkələrində baş verənlər haradasa bir qığılcım rolunu oynasa da, bunun əsas səbəbi Ərəb proseslərindən ruhlanmaq deyildi. Ölkədəki gərginliğin səbəbi tüğyan edən korrupsiya, sosial ədalətsizlik, İnsan haqlarının pozulması, söz azadlığının pozulması, jurnalistlərin həbsi, bütün cəmiyyətin, bütün sferaları üzrə insanların hüquq və azadlıqlarının pozulması deməkdir. Əlbəttə ki, uzun müddət sürən durğunluğu 2 aprel mitingi xeyli dərəcədə çıxartdı və cəmiyyətdə olan vahimə, qorxu, durğunluq sindromunu sındıra bildi. Güman edirəm ki, 17 aprel mitingi də onun davamı idi və 17 aprel mitinginin nisbətən bəlkə də zəif görünməsinə əsas səbəb o idi ki, mitingin təşkilatçıların hamısı mitingi öncə səhvs olunmuşdu, cümlədən Arif Hacılı, Şahin Həsənli, Həsən Kərimov ölkədən getməyə məcbur oldu və s. Yəni, bu səbəblər idi. Ancaq onu vurgulamaq lazımdır ki, 17 aprel aksiyasında hakimiyyət iki çox böyük səhvə yol verdi ki, bu onun üçün hər halda başlıcalığı gətirməyəcək. Bu Azərbaycan tarixində hər halda mən xatırladığım budur ki, ilk dəfə idi baş verildi ki, xarici jurnalistlər Azərbaycandan deport olunurdu və Azərbaycandakı söz azadlığı insan haqları ilə bağlı bir material hazırlayan qərb jurnalistlərin Azərbaycandan belə bir sahibsizcasına qovulması Azərbaycan beynəlxalq imicinin daha da darmadağın olunmasına gətirib çıxara biləcək. Və ikinci səbəb əlbəttə ki, 5 yaşlı uşağın radikal müxalifətçi kimi həbs olunması o qədər ikraf və gülüş doğurdu ki, bu gərginliyin daha da aşmaqda olmasına çıxdırır. Və bir cümlə ilə fikrimi yekunlaşdırmaq istəyirəm ki, son vaxtlar hakimiyyətin nəzarətində olan telekanallarda və sosial şəbəkələrdə ayrı-ayrı müxalifət yazarlarına qarşı çox ağla sığmaz, iğrənç qara piyarın başlaması onu deməyə səs verir ki, bu gərginliyi yaradan məhz hakimiyyətdir. O cümlədən Azərbaycandakı söz azadlığı, demokratiya, hörmətlə yanaşmağı çağıran beynəlxalq təşkilatlar, diplomatik korpuslara, Azərbaycan parlamentinin yetkililiklə hücuma keçməsi, Azərbaycanın hakim partiyası olan yaxın yetkililiklə hücuma keçməsi bu gərginliyin daha da dərinləşməsində məhz iqtidardakı müəyyən qüvvələrin olduğundan xəbər verir.
Yəni əslində İlxan bəy belə bildirir, yəni mübariz qurbanlı 17 aprel günü miting zamanı, yəni miting elan olunduğu gün Azadlıq Radiosunun efirində demişdi ki, heç bir şey baş vermir. Yəni əslində miting yoxdur, insanlar çıxmayıb küçəyə və s. Yəni siz necə düşünürsünüz? Yəni əslində heç bir şey baş vermirmi? Bu cür demək olar mı?
Yox, belə demək olmaz. Yəni, misal üçün onu götürək, müxalifət liderləri qapalı toplantılarda çıxış edərkən biz çox sayıda insanların orada toplaşdığını görürük. Deməli, narazılıq böyüdür. Yəni, iki səbəb ola bilər ki, bu qədər niyə çoxlu sayıda insan bu kütləvi aksiyalara qoşulmur. Birinci səbəb odur ki, tutaq ki, narazı insan narazıdır ölkədə. İkinci isə qorxu hissi güclüdür. Mən düşünürəm ki, burada əsas ikinci səbəb. Narazılar əlbəttə ki, çoxdur. Elə hakimiyyətin öz içində də narazılar var. Sadəcə bu narazılıq, yəni o həddə gəlib çıxmayıb ki, insanları küçəyə çıxmağa vadar etsin və hansısa dubinkanın altına bu insanlar gedə bilsin. Yəni bu mərhələyə biz elə gəlib çatmamışıq, ona görə də bu bütün bu bariyerlər aşılmır. Məsələnin digər tərəfi var ki, bizim hakimiyyətin bu yaratma siyasəti nəticəsində vəziyyət get-gedə gərginləşir. Məsələn, hakimiyyət ölkədə müxalifətin olmadığını və ya çox zəif olduğunu iddia edir. Məsələn, mən Əli Həsənovun müsahibəsinə baxırdım bu televiziya kanallarından birində. Ona sual verirlər ki, yaxşı, əgər müxalifət zəifsə, niyə bu qədər müxalifətə siz fikir verirsiniz? Toplantılar, nəm, televiziya ekranlarında müxalif partiyaların biletlərinin cırılması. Yəni, o sual qarşısında belə söylüyor ki, yəni, bu əslində biz fikir vermək istəmirik sadəcə rayonlardan olan bu təşəbbüslərdir. Mən düşünürəm ki, hakimiyyətinin daxilində bir qorxu var bu fəallıqdan və əslində müxalifəti belə çox qınamaq da olmur. Çünki nəyə görə? Məsəl üçün, ta ki, müxalifət liderlərini götürsək, yəni çox sıxışdırıblar bunları. Ta ki, Xalq Cəbhəsi partiyasının lideri xarici pasportu vermir ki, hansı xarici ölkəyə getsin. Partiyasının qərargahı yoxdur. Parlamentə buraxmırlar bu partiyalar və parlament divarları arasında fəaliyyət göstərmirlər. Yəni bu partiyaları, bu müxalifət divara sıxandan sonra deyirlər ki, siz mitinqlər keçirməyin, radikallaşmayın. Yəni bunlara siyasi fəaliyyət üçün heç bir imkan qalmır. Və bunlar sanki hakimiyyət özünü məcbur edib ki, məhz bu cür radikal addımlar atsınlar, küçə yürüşlərinə getsinlər, polislə toqquşmağa getsinlər. Yəni bu atmosferi aradan qaldırmaq lazımdır. Bu atmosferi aradan qaldırmaq üçün siyasi, hüquqi və iqtisadi islahatlara dərinləşdirmək lazımdır ki, çox təəssüf ki, hakimiyyət bu addımları bu gün atmır.
Xatırladıram, əziz dinləyicilər, Elxan Şahinoğlu, Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri qonağımızdır və Azər Rəşidoğlu siyasi şərhçidir və hal-hazırda biz gərginliyin səbəbi nədir sualına cavab axtarırıq. Azər bəy, Mübariz Qurbanlının dedikləri ilə razısınızmı? Yəni, əslində 17 apreldə baş verənləri və biz bilirik ki, bu barədə müxalifət cinahında da böyük müzakirələr gedir ki, miting baş tutdu mu, tutmadı mı? O 17 apreldə baş verənləri nə adlandırardınız siz?
Xəlidirəm, bu suala cavab verməmişdən öncə mən Elxanın bir fikrinlə bağlı istərdim, biraz fikir mübadiləsi aparaq. Yəni, bu uzun zamanlardır Azərbaycanın siyasi istədikində müzakirə prezidentinə çevrilib. Narazılıq həqiqətən çox böyükdür mü, yoxsa azdır mı? Mən Elxandan fərqli olaraq da hesab edirəm ki, Azərbaycanda narazılıq həddindən artıq böyükdür və son aylar ərzində olan narazılıq indiyənə hiç müstəqil Azərbaycan tarixi dövründə olmamışdır. Sadəcə olaraq indiki bu ağır represiya şəraitində insanların səhət ancaq hansısa müxalifət partiyasının mənsublarından gedir, ümumiyyətlə cəmiyyətdən gedir. İnsanların narazılıq eləmək cəhlərinin qarşısı o dərəcədə amansızcasına alınır ki, insanlar hətta səslərini belə çıxara bilmirlər. Ona görə yox ki, qorxurlar. Son mitinglərdə onu göstərdi ki, artıq cəmiyyətdə bu qorxu, vahimə xofu yoxdur. Sadəcə olaraq cəza aparatı, cəza masasının son dərəcə ağır olduğuna görə səsi dərhal kəsilir. Narazılıq düşünürəm ki, son həddədir və bu narazılıq mənim hesablamalarıma görə artan xətrlə inkişaf edəcək. 17 aprel mitinginin uğurlu və uğursuz cəhətlərinə əlbəttə ki, ən müxtəlif aspektlərdən yanaşmaq var. Ancaq biz nəzərə alaq ki, hansı dövlətdə yaşayırıq və hansı hakimiyyətlə müxalif düşüncəli insanlar, Söhbət İctimai Palatadan yox, ümumiyyətlə cəmiyyətin müxalif düşüncəli insanlarından geri mübarizə aparır. Həmin gün ondan 10 gün qabaq Bakıya gətirən bütün yollar nəzarətə götürülürsə, müxalif nümayəndələr, müxalifətin təmsilçilərin evləri qarşısında polis pusqu qurursa, onların qohumlarına təzyiqlər edilirsə, onlar həbs olunurlarsa, mitingin təşkilat komitəsi, 2 aprel mitinginin təşkilat komitəsinin bütövlükdə demək olar ki, üzvləri həbs olunursa, hansı da bir geniş təşkilatçılıq işindən danışmaq bir qədər mənasız görünürdü. Mübariz qurbanlı, mübariz qurbanlı kimi düşünən insanlar, həqiqətən müxalifətin, Azərbaycanda müxalifət fikrin bu qədər zəif olduğunu bu dərəcədə əminliklə deyə bilirlərsə, mən onda onlardan xahiş edərdim, təhlif edərdim ki, müxalifət üçün münasib bir yerdə miting keçirmək, aksiya keçirmək yer versinlər. Və bu, əyani bir sübut olar ki, müxalifətin protest iliqtirası nə qədərdir? Əgər bir gün Azərbaycana gələn xarici jurnalist həbs olunursa, diplomatik korpusun Azərbaycan prezident aparatının rəsmi nümayəndəsi diplomatik korpusun nümayəndələrini persona non grata olmaqla hədələyirsə, 5 yaşında uşaq belə qorxur, həbs olunursa, parlament öz birbaşa missiyasını yerinə yetirmir, diplomatik korpusa hücum çəkirsə, müxalifət nümayəndələrinə hücum çəkirsə, polis nəzarəti altında müxalifət liderlərinin evinin qarşısında gecə-gündüz aksiyalar keçirilirsə, onlar təhqir olunursa, onların hətta ailə həyatı belə gizli kamer ilə çəkilib sosial şəbəkələrə və rəsmi telekanallara ötürülürsə, bu qeyri-bərabər mübarizə şəraitində narazı iqtidarın təmsilçiləri başqa nə edə bilərdilər ki? Bəndimcə bir tərəf tamamilə mübarizə imkanlarından məhrum olunubsa, o birisi tərəf bütün silahlarla silahlanıbsa, biz hansı mübarizə metodlarından danışa bilərik? Azərbaycanda narazı təbəqə çox böyükdür və mən güman edirəm ki, istər 17 aprel mitingi, istər 2 aprel mitingi, istər Müsavat Partiyasının 12-si marşda keçirdiyi miting və xüsusilə ilə mən fərqləndirmə istərdim gənclərin 11 marşda keçirdiyi miting ölkədə narazı elektoratın artıq susmayacağı qənaətini göstərdi.
Amma ki, Azər bəy, müxtəlif fikirlər var bununla bağlı və İctimai Palataya daxil olan bir partiya, Milli İstiqlal Partiyası bu İctimai Palatadan çıxıb və belə izah edib ki, çox təəssüflər olsun ki, keçən müddət ərzində İctimai Palata yarandığı zaman qarşısına qoyduğu məqsədlər istiqamətində fəaliyyətdən yayınaraq yalnız mitinglərin keçirilməsi ilə bağlı fəaliyyət göstərib, nəticədə müxalifətin daha geniş spektrinin bir yerdə olmasının qarşısı alınıb, regional təşkilatlanma işə arxa plana keçirilib, bitərəflərin cəlb olunması istiqamətində əməli fəaliyyət göstərilməyib. Belə bir fikir səsləndirilir həmin partiyanın bəyanatında və Yeni Azərbaycan Partiyası yeri gəlmişkən yayıb Milli İstiqlal Partiyasının bu bəyanatını Yeni Azərbaycan qəzetindən oxuyuruq və maraqlısı budur ki, görünür digər partiyalar var spektrdə və bundan bu mitinglərdən əvvəlki müzakirələrdə biz Ümid Partiyasının və Demokrat Partiyasının da təqribən belə mövqeyini işitmişdik ki, belə müzakirələr var ki, bəlkə miting keçirtməyin heç vaxtı deyil, bəlkə başqa taktika seçmək lazımdır. Bax, bununla bağlı Azərbaycan sizin fikirlərinizi öyrənmək istəyirdi.
Mən də güman edirəm ki, İctimai Palata bir qədər konkret tələblər qoymalıdır. Ancaq əslində bu qurum yaradılarkən qarşısına konkret məqsəd qoymuşdu ki, parlamentin legitimliyini tanımamaq, parlamentin buraxılması tələb ilə çıxış etmək, buna nail olmaq. Tək Saşı Musabat və AXCB-yə daxil olan yox, bu parlament seçkilərinin saxtalaşdırdığını iddia edən hər bir kəs quruma dəvətlidir və o qurumda da çox sayılı bitərəf və həmin müxalifət düşərgəsinə dəxil olan insanlar həmsə oldu. Məsəl üçün, Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndəsi, keçmiş nümayəndəsi artıq Yeganə Əmir Aslanov kimi siyasətçilər də daxil oldu. Milli İstiqlal Partiyasının, hansısa kiçik bir partiyanın bu quruma daxil olub, bu qurumu tərk etməsi, mən güman eləmirəm ki, proseslərə hansısa ciddi təsiri göstərə bilər. Söhbət heç də aparıcı müxalifət partiyalarının birləşməsindən də getirilir. Söhbət Azərbaycanda baş verən total saxtakarlıqla, İndiyanada bütün seçkiləri kölgədə qulan total saxtakarlıqla müşahidə olunmuş parlament seçkiləri nəticəsini tanımamaq və onun buraxılmasına nail olmaq. Təhlif edirlər ki, mitingdən başqa metodlar seçilir. Müxalifət hansı metodlardan istifadə etməlidir? aksiyalar keçirilir, bunun qarşısı alınır. Qərb diplomatları ilə görüşür, beynəlxalq təşkilatlarla görüşür. Azərbaycanda bu baş verən rus zəifçi halları onların nəzərinə çatdırır və onlara qarşı total hücumlar başlayır. Pedokalanlar üzünə bağlı, mətbuat üzünə bağlı, tutar ki, xaricdə gedib hansısa bir sözünü demək üçün partiya sərhində hətta pasvör verilmir. Müxalifədən hansı metodu var ki, başqa istifadə eləsin. Hər tərəfdən qapısı bağlıdır, hər tərəfdən yolları
bəs bağlıdır. Bəs bu digər partiyalar, deyək ki, İctimai Palatadan çıxan AMİB və yaxud İctimai Palataya gəlməyən digər partiyalar, deyək ki, Demokrat Partiyası və Ümid Partiyası. Bax, o partiyalar sizcə, yəni onların seçdikləri fəaliyyət dairəsi nədir? Siz nəyi müşahidə edirsiniz?
Əlbəttə ki, hər bir partiya taktiki addımlarını özü vurur və strategiyasını özü əsələ alır. Bizim ancaq əgər strategi olacaq, güman edir ki, parlament daxilində mübarizə aparmaqdır. Bu da bir mübarizə metodu, bunu təsir eləmək var. Sonra ki, adətə əgər hər iki tərəfi tənqil edirsə, bu da onun hansısa bir taktiki gedişləri kimi nəzərə ala bilər. Ancaq bizim gerçək mübarizə, real mübarizə, İctimai Palatanın ətrafında cəlb olunan siyasi qüvvələr tərəfindən həyata keçirilir. Hazırki etapda bu iki istiqamət aparılır. Kütləvi etiraz aksiyaların keçirilməsi və beynəlxalq təşkilatları, o günün qərbləri ilə danışıqlarla Azərbaycandakı antidemokratik rejimə təsir göstərilməsi, siyasi proseslərin normal sivil məcrəyə yönəlməsi. Zənnimcə bu missiyanın hazırki etapda alternativi yoxdur. Ancaq ona görə yox ki, mitingdə yəni çıxış oldu. Həmçinin ona görə ki, digər bütün yollar tamamilə qapalıdır.
Aydındır. Elxan bəy, sizin bax bu suala cavabınızı istəyirdim.
Birinci məhzənin o fikrinə razıyam ki, yəni iki metod var mübarizə aparmanın. Ya bu icazəli miting olur, ya da icazəsiz insanlar küçəyə axışır. Əlbəttə ki, yəni icazəli miting olsa, müxalifətin bu etiraz aksiyasına mən inanıram ki, daha çox insan qoşular. Bu təcrübədə də biz bunu görmüşük. Amma yenə də o fikrimdə mən qalıram ki, icazəsiz aksiyaya gəldikdə heç də bütün narazı insanlar küçəyə çıxmağa, polislə toqquşmağa hazır deyil. Yəni bu amili biz nəzərdən gələk qaçırmaq və İctimai Palatada miting təyin edərkən bu amili hər zaman diqqət mərkəzində saxlamadı. Mən düşünürəm ki, 17 aprel tutaq ki, bu küçə yürüyüşünü təxirə salmaq da olardı. Çünki əvvəldən gələk bu nəticələr hesablanardı. Çünki o ilk aksiyada xeyli fəal insan tutulmuşdu. Hələ bunlar həbsdən azad olunmadan, öz enerjiyi hesablamadan, yəni bu miting ola bilsin ki, hətta tələsik bu qərar verilmiş. Çünki bu sonrakı proseslərə də müəyyən qədər mənfi təsir edə bilər. O ki, qalır sualınızın o ikinci hissəsinə ki, müxalifətin digər qanadlarını necə qatmaq olar bu prosesə. Mən düşünürəm ki, məsələn, konkret olaraq Lalə Şövkət Acıyevanın İctimai Palatasında təmsil olunmaması məncə müxalif düşüncəli, müxalif elektorat üçün bir itkidir. Yəni, bu qüvvələri bir yerə yığmaq lazımdır. Və yaxud çox təəssüf ki, İctimai Palatan bəzi üzvləri belə bir fikir söyləyirlər ki, tutaq parlamentdə təmsil olan Ümid Partiyasının lideri heç də müxalifət deyil. Yəni, belə fikirlərlə daha birləşdirici bir funksiyanı həyata keçirməkdənsə daha çox dağıdıcı bir proses müşahidə edə bilər. Məsələn, tutaq açıq qapı siyasəti elan olundu İctimai Palatada və istənilən insan, istənilən partiya bu quruma üzv oldu. İndi görürük ki, tutaq AMİB Milli İstiqlal Partiyası İctimai Palatanı tərk edir. Məsələn, AMİB sədri artıq İctimai Palata üzv olanda mən bir neçə yerdən məlumat aldım ki, AMİB-in orada deməli təmsil olunması müvəqqəti xarakter daşıyır və çox təəssüf ki, həmin insanların proqnozları doğru çıxır. Yəni bu kimi hallar araşdırılmalıdır, tədqiq edilməlidir. Əlbəttə ki, aksiyalar keçirmək bir yoldur.
Yəni, demək istəyirsiniz ki, əvvəlcədən bu bəlli idi ki, onlar orada olacaqlar ki.
Yəni, mən xəbərlər alırdım ki, Yusif Bağırzadanın orada olması, yəni, çox uzun çəkməyəcək. Əgər bunu mən bilirəmsə, mənə gəlir bu
yəni,
xəbərlərsə.
Yəni, çox uzun çəkməyəcək hansı səbəbdən?
Ha, o səbəbdən ki, İctimai Palatanın fəaliyyəti bir qədər radikallaşsa, onlar bu radikallaşmanı bölüşməyəcəklər. Və dərhal o, deməli, o qurumdan çıxacaqlar. Yəni, belə bir xəbərlər mən alır. Əgər onu mən alırdım. Deməli, bunun müxalifət...
Bu xəbərdir, yoxsa analizdir, yəni?
Bu həm analizdən çıxan nəticələrdir, həm də AMİB-i daxildən tanıyan insanların mənə söylədiyi fikirlərdir, keçmiş AMİB üzvlərinin. Demək ki, bu prosesləri həqiqi müxalifətin liderləri ciddi analiz etməlidirlər və ta ki, Facebook, sosial şəbəkələri götürürsək, orada da ciddi ciddi fikir mübadiləsinə başlamaq lazımdır. İndi doğrudur, mitinglər, küçə yürüşlər bir yoldur. Amma o səngiyəndə başqa yollar haqqında da düşünmək lazımdır. Bu fikir fırtınaları haqqında Türklər deyir. Və yaxud da ki, dövlət başçısı hökumətə yığdı, son bir toplantı keçirdi, müəyyən rəqəmlərdən söhbət açıldı. Bir dəyərli masa keçirilsin, bir konferans keçirilsin ki, bu iqtisadi islahatlar nə deməkdir? Bu rəqəmlər nə dərəcədə reallığa əks etdir? Yəni müxtəlif istiqamətdə çalışmaq lazımdır. Yalnız diqqəti küçə yürüşlərinə tutaq ki, cəmləmək doğru deyil məncə. Həm də o mənada ki, biz daha çox narazi elektorat da qoşulur.
Amma o konferanslar əgər geniş kütləyə, o konferansların nəticəsi geniş kütləyə çatmırsa?
Çatmırsa deyəndə ki, onsa televiziya kanalları müxalifətin tədbirlərini işıqlandırır. Müxalifət hansı üsullardan istifadə edirsə, həmin konferansda da o üsullardan istifadə edir. Sizin radio, qəzetlər, sosial şəbəkələr, yəni bu saat dünya o qədər qloballaşıb ki, o konferanslar haqqında məlumatdan, o dəyərli masaların, o oradakı informasiya yaymaq üçün kifayət qədər geniş imkanlar var.
Yəni əslində bilmirəm bu.
Bəs internet televiziyaları da yaradılıb, onlar vasitəsilə işıqlandıra bilərlər. Yəni bu aksiyalar tutaq keçirilir. O aksiyalar pis yaxşı insanlar bu haqda məlumatda olur. Və niyə hakimiyyət bu qədər qorxu hissi keçirir və niyə bütün televiziyalar müxalifətin üstünə tutaq hücuma əmr verir? Demək ki, onlar özləri də məlumatlar alırlar və bu məncə bu ağıl işinə də bir qədər müxalifət partiyaları girişməlidirlər.
Səyyaf yazır, Azərbaycanda gərginliyin əsas səbəbləri korrupsiya, rüşvətxorluq, ayrı-seçkilik, məmur özbaşınalığı və ən əsası qanunların işləməməsidir. Belə yazır Səyyaf. Bir neçə dinləyici yazır ki, əksinə mitingləri tez təyin etmək lazımdır ki, insanlar soyumasın.
Belə. Yaxşı, mən onda dinləyicimizə qarşılığı belə sual verir. Əgər o mitingləri 200-300-dən çox adam çıxarma mümkün olmasa, onda nə etməli?
Belə hesab edirsiniz. Azər bəy, razısınız bu fikirdə?
Xeyr, razı deyiləm, razı deyiləm. Əvvəlcə, İctimai Palata məsələsinə qayıtmaq istəyirik. Bilirsiniz, bəzən bizim özümüz totalitar təfəkkürdən azad ola bilmirik. Demokratik mübarizə üsulları bir qədər fərqlidir. Hətta bu mübarizə üsulları onu deyir ki, əvvəlcədən proqnozlaşdıra bildiyin bir hadisənin qarşısını ala bilmirsən. Amerikanın oradan çıxacağı hamıya bəllidir. Bir gün orada bəzi qurumlar var ki, tezlik oranı təşkil edirlər. Ancaq onların qarşısını alaraq totalitar üsulla idarəçiliyə getməyi mənə lehinəyəm. Demokratik mübarizə üsulu bəzi hallarda açıq qapı siyasətinə üstünlük verir. Mitingin təxirə salınması ilə bağlı dostum, qardaşım Elxanın dediyi fikirlərə də şərik çıxmıram. Mitingin təxirə salınması müxalifət elektoratını tamamilə darmadağın edə bilər və pessimizmə yürütləyə bilərdi. Güman edirəm ki, bugün heç bir mübarizə müstəvisi qalmayan müxalifətin bu tipli aksiyalara getməsi cəmiyyətdə olan gərginliyə adekvat bir gərginlik yaratmaqla cavab verməsi və bunu artan qarşıda inkişaf etdirməsi məqbul bir variant kimi baxıla bilər. Ancaq bir daha vurğulayıram ki, mən də artıq taktikanı bir qədər dəyişib, heç olmasa bir möhtəşəm istihamlı icazəli miting keçirməyin tərəfdarıyam. Dərin masaların keçirilməsi həm üç şəhər baş veribdir və bu proseslər internet vasitəsilə, müxtəlif vasitələrlə yayınlanıbdır. Azərbaycan abibatili əlbəttə ki, bunları izləmək imkanından məhrum olubdur. Çünki Azərbaycanın print mediyası haradasa 90% və elektron mediyası demə olar ki 100% hakimiyyətin total nəzarətindədir. Odur ki, bu məsələlərdə hamısı Avropa modelinin Azərbaycana tətbiqi bir qədər absurd görülür. Güman edirəm ki, Azərbaycan müxalifəti mümkün metodlardan istifadə edərək mübarizə aparır. Azərbaycan cəmiyyətində narazı elektoratın olduğunu dünyaya nümayiş etdirir. Əgər hər mitingdən sonra və hər mitingdən qabaq Azərbaycan telekanalları 24 saat müxalifəti linç edən məhkəmələr quran verilişlər verirlərsə, əgər bugün 5 yaşında uşaq belə həbs olunursa, əgər bugün adi bir müxalifət yazarının şəxsi həyatı sosial şəbəkələrə və telekanallara gətirirlərsə, o ancaq cəmiyyətin deqradəs olunması, hakimiyyətin deqradəs olunmasından xəbər verir. Parlamentin son iclası Azərbaycan hakimiyyətinin təşviş və təlaş içində olmasının bariz nümunəsidir. Azərbaycan parlamenti qanunvericiliklə məşğul olmaq əvəzinə Xarici İşlər Nazirliyinin missiyası üzərinə götürərək qərb dünyasının diplomatik korpusuna persona non grata etməklə, onları linç məhkəməsi ilə qorxudur. Bir gün Azərbaycan hakimiyyəti belə deyək də həddini aşan jurnalistlərin qətlə yetirilməsinə ehyamlar vurur. Bir gün jurnalistlər həbs olunur. Bir gün Avropa Məhkəməsinin çıxardığı qərarlar sürmək belə istəmirlər və jurnalistə həbsdə saxlayırlar. Bütün bunlar baş verən bir cəmiyyətdə hansı biz daha başqa, daha alternativ metoddan danışırıq. Daha alternativ metod inqilab metodudur. Daha alternativ metod silahlı qiyam metodudur. Əlbəttə ki, Azərbaycan müxalifəti bunu yaxına buraxmır və sivil mübarizənin imkan verdiyi bütün metodlardan istifadə olunur. Daha yumuşaq mübarizə metodu isə uzun illər idi istifadə olunurdu və Azərbaycan cəmiyyətinin daha da ölməsinə gətirib çıxardı. Bir gün bu metodu bəyənməyənlər Azərbaycan cəmiyyətinin hansısa sivil mübarizə ilə bu taktiki üstünlük verməsini deyənlər o amili unuturlar ki, Azərbaycanda geç-gedə güclənən bir diktatura rejimi hökm sürür və bir gün tutaq ki, hansısa jurnalistin, hansısa mehmanxanada çox üzr istəyirəm bu ifadəmə görə, ayaq yolunda olan səhnələrini telekanallarla yayınlayırlarsa, sabah biz tutaq ki, həyat yoldaşımızdan çox üzr istəyirəm bu ifadəyə görə məcburam işlətməyə, yataq səhnələri həmin telekanalların hədəfini alınacaq. Bu cəmiyyətin mənəviyyətsizliğə sürməkdir və bu mənəviyyətsizliğin qarşısını almaq üçün demokratik mühitdə olan Avropa ölkələrin modelini tədbiq edilməliyik. Miting eləmək, aksiya keçirmək, etiraz eləmək, yeri gələndə qarşı qanunsuz yerə səni döyən polisə etirazını bildirmək Azərbaycan vətəndaşının hüququdur, demokratiya arzusunda olan hər bir vətəndaşın hüququdur və biz bu hüquqdan istifadə etməliyik. Burada səbəb müxalifət partiyasından da gedir, burada Azərbaycan cəmiyyəti. Burada bir sual var. Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan insanı bu vəziyyətdə yaşamaq istəyirmi? Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan insanı atadan oğula, oğuldan nəviyə, nəvədən qıza, qızdan nəticiyə, kötücüyə hakimiyyətin sülalə şəklində ötürülməsini istəyirmi, yoxsa buna etiraz mı edir? Buna etiraz edirsə, o öz etiraz səsini kəskin surətdə bildirməlidir.
Təşəkkür edirəm, Azər Rəşidoğlu idi bu və mən ismançıları oxumaqda davam edirəm. Tısbağanı öldür ya arxası üstə çevirir, heç bir fərq etməz. İqtidarın həqiqi islahat aparması elə onun hakimiyyətinin sonu demək olardı. Bu yüzdən də iqtidarın tutduğu yoldan dönməsinin güman edilməsi yanlışdır. Bunlar hakimiyyəti əldən verəcəkləri halda aid olduqları zümrənin bir daha iqtidarda təmsil olunmayacaqlarını bildikləri üçün sona dək Azər xalqına, xalqı ilə dirəşəcəklər, belə yazır dinləyici. İctimai Palataya və İHE icra hakimiyyətinə mitinglə bağlı hər iki tərəfə konstruktiv bir təklif var, yazır dinləyici Mikhailo İmzalı dinləyici. İctimai Palata 20-ci sayədə miting keçirtməklə qismən razılaşıb icra hakimiyyətində şərt qoysun. Məsələn, mayın 1-i müxalifət və narazı vətəndaşlar Nərimanov kinoteatrı qarşısında toplaşacaq. Əgər icra hakimiyyəti insanların rahatlığını nəzərə alaraq icarəcə verməyəcəksə, bu halda müxalif və narazı vətəndaşların da rahatlığını təmin etmək üçün avtobus tutaraq toplaşanları polisə yox, 20-ci sahədə deyilən yerə çatdırsın. Hər avtobusda da mətbuat işçiləri olsun ki, bu şəffaf dinç proses işıqlandırılsın. Müxalifət aksiyadan sonra dağılışmaq məqsədi ilə üzü şəhərə yürüş etsin. Hər halda qəliz təklif olsa da, məncə bu belə başlıqsa iqtidarı müxalifətə ən böyük kompromisi olar. Əks halda bu iqtidar cəmiyyətdə müxalifət iqtidar qarşı durmasında maraqlı olduğunu və sabitliyi pozmaqda məsuliyyət daşıyacaq. Bu təklifi müzakirə edib optimal variant tapmaq olar. Belə yazır Mikhailo İmzalı dinləyici.
Amma Mikhailo'nun təklifi maraqlıdır. Nəyə görə? Əslində 1 may günü, yəni 1 mayda sosial yönümlü qurumlar çıxırlar küçələrə. Bizdə isə əsas müxalifət partiyalar sağ partiyalardır. Yəni əslində bu imkandan faydalanıb 1 may aksiyasında bütün o işçiləri, fəhlələri, həkimləri, məmurları çağırıb sağ partiyalar 1 may tətilə həyata keçirə bilər və bunun üçün heç icazəli mitinqə də məncə ehtiyac
sağ
yoxdur.
Sağ partiyaların solçu aksiyası olar.
Solçu, hə, çox gözəl. Və elə icazə verilən yerdə, hətta 20-ci sahədə bir möhtəşəm bir tədbir keçirmək olar. Orada da icazəli olduğuna görə də məncə insan daha çox qatıla bilər həmin tədbirə.
Hər halda bunların öz işləridir. Hörmətli bəylər, sizcə bu proseslər Azərbaycan hakimiyyəti ilə beynəlxalq aləm arasında hansı nəticələr doğura bilər? Ümumiyyətlə, proses belə davam edərsə ölkədə nə gözlənilir? Belə bir sual var. Bəhruz yazır, ölkədə gərginlik var, amma narazı olan insanlarda qorxu var. Müxalifət əgər xalqı inandıra bilsə, ölkədə nəsə ola bilər? Müxalifət xalq arasına çıxmalıdır. Xalq da görməlidir ki, yanında kimsə var.
Tamamilə doğru.
Xalq düzdür, hakimiyyətə işləyən TV kanallara inanmır, amma müxalifətin də səsini eşidə bilmir, belə yazır Bəhruz imzalı.
İcazə versəyiz, mən o dinləyicə, mən razıyam onun fikirlərinə. Bayaq Azər də söylədi ki, aksiyalar vacibdir, yəni icazəli və ya icazəsiz, mən də razıyam. Amma müxalifət liderlərinin özləri də fəal olmalıdırlar. Yəni, 3 dənə aksiya keçirildi. Biz 3 aksiyada müxalifət liderləri qatılmadı. Yəni, doğrudur, belə bir argument ortaya qoyur ki, müxalifət liderləri qorunmalıdır. Amma mən 1990-cı illərin sonlarını xatırlayıram, 2000-ci illərin əvvəllərini xatırlayıram ki, icazəsiz mitinglərə İsa Qəmbər də qoşulurdu, Əli Kərimli də gəlirdi həmin mitinglərə, icazəsiz aksiyalar.
Niyə amma bu Əli Kərimli onda partiyanın birinci şəxsi deyildi.
Olmasın, biz əsas rəhmətli Elçi bəyim birinci mavinin də səhv etmirəmsə. Yəni, çıxırdı. İsa Qəmbər də partiyanın lideri idi, o da çıxırdı. O da gedirdi icazəsiz aksiyalara və düşünürəm ki, bu lazımdır. İnsanlar görəndə ki, məsəl üçün, partiya lideri qatılmırsa, onda insan deyir ki, mən niyə qatılmalıyam?
Mən xatırlamıram, qatılmış mıydı 98-ci ilin 12 sentyabr aksiyasına?
Mən özüm o zaman TRT-də işləyirdim, 90-cı illərin sonunda mən aksiyada İsa Qəmbəri şəxsən görmüşüm, maşınla gəldi, maşını dətdi, orada polis işçiləri vurdular.
Mən maşından enməsini xatırlamıram.
Maşını endi, hər halda aksiyaya gəldi, qatıldı. Amma indi oturmaq partiyanın qərargahında və qərargahdan izləmək mən doğru hesab etmirəm. Çünki bu həyatda olub. Və digər tərəfdən dinləyici məsələ qaldı. Heç olmasa rayonlara da gedə bilər. Qoy tutsunlar, qoy qoymasınlar. Amma bu da daxili bir qaynaşmanı artırar, ajrataj yaradar ki, bu məncə vacib addımlar.
Azər bəy, sizcə bu nə dərəcədə vacibdir?
Bilirsiniz, bu taktiki məsələdir. Zaman-zaman müxalifət liderləri mitinglərə çıxıblar və döyülüblər. Sadəcə olaraq, indiki situasiyada onların, məndəki məlumata görə regionlara çıxmaq fikirləri var. Sadəcə olaraq, Azərbaycanda yaşadığımızda görə təxmin edə bilərik ki, onları Bakıdan buraxmayacaqlar və həbs edəcəklər. Ümumiyyətlə, müxalifət liderlərinin həbsi məsələsi gündəmdədir. Burada bir məsələ də var. Bilirsiniz, siz bir qədər populist yanaşırıq. Əlbəttə ki, mən də istərdim ki, Robin Hood kimi olsunlar bizim liderlərimiz. Ancaq biz çox zaman onlardan donkikotluq da tələb edirik. Həmin o hörmətli dinləyicimizin verdiyi sual da əlbəttə hörmətə layiqdir və cəmiyyətə dolaşan sualdır. Sadəcə olaraq mən bir şeyi anlamıram. Yəqin ki, məni dinləyicilər qınamaz, çünki müxalifət liderlərini bəlkə də məndən çox tənqid edən olmayıbdır basit mövqeyinə görə. Ancaq müxalifət lideri nəyə etməlidir axı? Bunlara pasport vermirlər, qərargahdan məhrum edirlər, özlərindən mavi deyirlər, həyat yoldaşlarını təhqir edirlər, başqa müxalifət liderinin oğlunu əsir aparırlar və bir həftədən sonra o hospitala düşəsi olur. Bütün həyatını, varlığını bu mübarizəyə sərf ediblər. İsti kresloda oturub, kompüterin qabağında oturub, bunlar belə eləməlidir demək asandır. Bəlkə özümüzü qoyaq onların yerinə. Bəlkə özümüzü qoyaq onların yerinə ki, biz ailəmizlə evdə oturanda hansısa küçü uşaqları gəlib ailəmizi təhqir edirlər. Hansısa küçü uşaqları bizim üzümüzə kislata atırlar. Qohumlarımızı həbs edirlər. Bəlkə özümüz qoyaq onların yerinə, sonra bu qədər təsdiqlər.
Azər, biz niyə qoymalıyıq özümüz onları? Biz əgər şərtçiyizsə, biz kənardan hadisələri şərhləyib analizdən verməliyik.
Yox, biz şərh eləməliyik, ancaq biz yeni Azərbaycan partiyasının şəxsi kimi danışmamalıyıq və bir qədər obyektiv danışmalıyıq. Azərbaycanda diktatura rejimi hökm sürür. Elxan, sən bu fikirlə razısan, razı deyilsən.
Və həm hər zaman yazılarımda da onu vurgulayıram. Yox, sən diqqətlə oxuyursansə.
Əgər diktatura hökum sürürsə, diktaturaya qarşı mübarizənin də çox kəskin bir üsulları olmalıdır.
Fakt ondadır ki, bacarmırlar da, hakimiyyətə gələ bilmirlər. Deməli, bütün vasitələrdən istifadə olunmalıdır, bütün hansı yollar araşdırılmalıdır. Mən də başa düşürəm. Mən səndən öncə dedim ki, Əli Kərimin xarici pasportu verilmir, parlamentə qoymurlar, partiyasının qərargahı deyil, sıxışdırıblar divarı, amma bu demək deyil ki, yəni bütün vasitələrdən istifadə olunmamalıdır. Yəni
bütün vasitə, deməli, əgər kütləvi etiraz aksiyası da vasitə deyirsə, bir vasitə
cəmaət gəlmir də azə. Son aksiyanı gördün ki, cəmaət gəlmədi, çıxmadı. Səncə neçə nəfər var idi o aksiyada?
Yox, mən səni çox istəyirəm, özün bilirsən, ancaq sənin fikirlərində mən açığı mübarizə.
Qarşılıqlıdır Azərbaycan.
Daha doğrusu fikirləri ilə heç bir ayrı görmürəm. Əgər bütün yollar bağlıdırsa, mitinqə bir həftə qalmış, amma həbs olunursa, Bakıya gələn bütün yolları polis gücünü nəzarətə alıbsa, hansı bir möhtəşəm mitinqlə danışma olar?
Özün öz sözləri təsdiq edir. Demək, onda mitinqə heç olmasa bir müddətə təxirə salmaq da olardı.
Mitinqi təxirə salınıb da, amma 2003-cü ildə mitinq olur, 2005-də olur da o müddətən təxirə salınır. Cəmiyyət bu ölü vəziyyətinə salınıbdır. Cəmiyyəti bu durğunluqdan çıxartmaq üçün məhz belə gərginlik yaratmaq, etiraz aksiyalarını yavaş-yavaş sıfırdan başlamaq lazımdır, müxalifət bunu edir. Biz, əgər bugün mitinqdə tutaq ki, polis jurnalistə də qoluna qırarım, jurnalist həbs olunur, ölkədən qovulursa, 5 yaşında uşaq həbs olursa, diplomatik korpusda deyirlər ki, sizi ölkədən qovarıq. Məsələn, bütün dünyada bir ajiyataj yaradır ki, Azərbaycanda hansı vəhşi bir rejim sülaləsi hökum sürür. Və bundan artıq hansı mübarizə? Mitinqlər son 3-4 ildə təxirə salınmışdır. Cəmiyyət necə ölü qəziyyətinə salındı?
Yəni, olsa nə olardı, olmasa nə olardı? Bu yəqin ki, bir qədər artıq gecikmiş sualdır. Yəqin ki, çünki artıq olan oldu və bundan sonra necə olacaq?
Olan oldu. Yəni, mən demək istəyirəm ki, mən demirəm ki, səhv qərarlar verilir. Yəni, müxalifət bacardığını eləyir və yaxud daha çox edə biləcəyini hələ ki, müzakirə edir. Yəni, gələcəkdə bu səhvlər, məsəl üçün, ölçülüb biçilməlidir ki, hansı daha fərqli addımlar da atmalıyır. Yəni, bu haqda da polemika aparılmalıdır.
Mən istəyirəm indi diplomatların, yəni əslində beynəlxalq təşkilatların məsələyə münasibəti ilə tanış edeyim dinləyicilərimizi. ATƏT-dən belə bir reaksiya gəlib ki, bu qədər adamın saxlanması baş tutmayan aksiya üçün çoxdur.
Belə bir
reaksiya var. ABŞ səfirliyi müxalifətin mitinqinə münasibət bildirib. ABŞ səfirliyi aprel ayının 2-si və 17-si tarixlərində Bakının mərkəzində müxalifət qruplarının dinç nümayişlərinin qarşısına almaq üçün Azərbaycan hökuməti tərəfindən görülən tədbirlərdən, o cümlədən müxalifət fəallarının saxlanılmasından narahatdır. Azadlıq radiosuna verdiyi açıqlamada deyilir səfirliyin. Bildirilir ki, Azərbaycan hakimiyyətinin son tədbirləri 90-cı ilin Kopenhagen razılaşmasında dövlətlər tərəfindən bir daha təsdiq olunmuş, hər bir şəxsin dinç toplaşma və nümayiş etmə hüququnun olması ifadəsi də daxil olmaqla ATƏT qarşısında götürdüyü öhdəliklərin əksinə istiqamətlənib. Stat, biz Azərbaycan hökumətində Azərbaycan konstitusiyasında, habelə beynəlxalq insan hüquqları üzrə hüquqi aktlarda, o cümlədən ATƏT öhdəliklərində təsbit olunmuş bütün vətəndaşlarının sərbəst toplaşmaq və söz azadlıqlarına bir daha hörmət etməyə çağırırıq. Biz nümayişlərlə əlaqədar saxlanılanların qanuna əsasən müvafiq proseslə açıq, şəffaf dinləmələr və müvafiq hüquq məsləhətçisi xidmətinə çıxışla təmin etməyə çağırırıq. Xatırladırıq ki, həmin 17 apreldə vəkillər əvvəlki aksiyalarda olduğu kimi vəkillər buraxılmayıb məhkəmə. Bir çox fəalların məhkəmə prosesinə və onları zorla dövlət müdafiəçisi ilə təmin ediblər. Zülfüqar Saatlıdan yazır ki, 20-ci sahə belə tələblərə cavab verirsə, elə isə birinci özləri addım atıb ağ evlərin heykəllərini, imarətlərini orada yapsınlar ki, biz də gedib onların ağ evlərinin qarşısında yığılıb öz etirazlarımızı bildirək. Zülfüqar Saatlı 20-ci sahədə mitinq keçirmək ideyasına münasibəti bu cürdür dinləyicinin. Mitinq günü, İlçin Muradov yazır, mitinq günü məlum insanların evləri də polis tərəfindən mühasirəyə alınmışdı. Eyni zamanda onu deyim ki, 17 apreldə 2 aprel mitingindən qat-qat çox adam gəlmişdi, sadəcə məsuliyyəti üzərinə götürüb insanları yönəldən olmadı, belə yazır dinləyici. Tural Abdullayev yazır, Salam Azadlıq Radiosu, üzümü ASTV-yə tutub deyirəm ki, bəs də artıq müxalifətə qarşı belə iyrənç reportajlara yer verdiniz, Azərbaycan millətinin adına ləkə gətirirsiniz. İnanın, xarici ölkələrdə bizim televiziyaya baxıb bizə gülürlər. Bunun dəfələrcə şahidi olmuşam, bu qədər yaltaqlıq olmaz axı, ayıb deyilmi? Tural Türkiyədən yazır bunu. Sözlərim silahımdır imzalı dinləyici yazır diktatorların ən böyük səhvi tarixin ibrət dərslərindən dərs götürməmələridir. Belə yazır dinləyici. Kəndçi imzalı dinləyici yazır. Məncə müxalifət təşkilatlanmalı və daha çox beynəlxalq təşkilatlarla işləməlidir. Forumlar yaxşı təklifdir. Mitingə çıxan insanların ailələrini bu hakimiyyət acı qoyur. İnsanlar da bundan çəkinirlər. Belə yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır. Mikhailo yazır gözəl bayramlı həbs olacağını bilərək aksiyada iştirak edirsə bu faktla polis və iqtidarın azadlıq istəyən kişilərə aksiyada iştirakına stimul vermiş oldu belə yazır dinləyici mən ehtiyatda olan polkovnikam Məhəmmədov Asif Yusif oğlu elektron poçta şikayət yollayır bizə və təşəkkür edirik biz Hökmən Qaynar Xət proqramında həmin şikayəti araşdırarıq Xəyal Avazlı yazır Ümid Partiyası hara gəlsin onların hədəfi bir mandatdır onu da veriblər belə yazır valla bu polislər ya haqqı görmür ya da görmək istəmir xalqın bu zülmləri çəkməyinin səbəbkarı onlardır vaxt gələcək etdiklərindən utanacaqlar bu əməllərə görə Allah qarşısında cavab verəcəklər belə yazır bir dinləyici Şəki rayonundan Araz Səməd yazır az yaşlı uşağın başına gətirilənlər Əliyev rejiminin nə qədər eybəcər ləyaqətsiz qanıçən olduğunu bir daha ortaya qoyur bu hakimiyyət üçün kişi qadın uşaq ümumiyyətlə insan məfhumu yoxdur Əliyevlə rejimi və insan məfhumu bir-birinin antonimidir Araz Səməd imzalı dinləyici yazır bu da onun fikridir və ideoloq imzalı dinləyici yazır Azərbaycanda gərginliyin səbəbi hakimiyyət səbəbinə hakimiyyət izah edərkən xarici qüvvələr deyəndə niyə qərbin İranın adını çəkir amma Rusiyanın adını çəkmir bir halda ki ittihamlar əsaslısıdır onda Rusiyanın adını niyə çəkmirlər belə yazır ideoloq xeyli ismarç gəlib əziz dinləyicilər üzr istəyirəm mən onların hamısını oxuya bilmirəm və Elxan bəy sizdən son şərhinizi istəyəcəm və sonra bizim dinləyicilərə bir sürprizimiz var. Azər Məmmədov Cırtdan təxəllüslü rock ifaçının o həmin o 5 yaşlı uşağa təsir etdiyi mahnını təqdim edəcək. Ona görə son olaraq sizdən. Yəni yenə də yol var. Yəni ki
yollar var.
Yollar var deyirsiniz. Bəli.
Mən Azərlə bu studiyada müəyyən mübahisə etsəydim amma hər ikimizimizin yəqin istəyi idi ki, əsas istəyi ondan ibarətdir ki, hakimiyyəti dərin islahatlara, siyasi, iqtisadi, sosial hüquqi islahatlara məcbur etmək lazımdır. İndi bunu necə nail olmaq olar? Onun müxtəlif yolları var. Bu icazəli aksiya ola bilər, icazəsiz aksiya ola bilər, müxtəlif fikir mübadilələri ola bilər, dəyərli masalar, konfranslar, siyasi sənədlərin hazırlanması. Yəni bütün imkanlardan istifadə etmək lazımdır ki, hakimiyyət nəhayət ki, vəd verdiyi islahatlara başlasın. Tək o kosmetik əməliyyatlarla keçinməsin, həqiqətən dərin islahat. Lazım gəlsə hökuməti buraxsın, lazım gəlsə yenidən parlament seçkiyə keçsin. Yəni hökuməti, hakimiyyəti buna məcbur etmək lazımdır və bunun üçün müxtəlif yollardan məncə istifadə etmək lazımdır.